អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសផងដោយនៅក្នុងកម្មវិធីយប់នេះវាគ្មិនរបស់យើងមិនមែនជាលោកកុលបញ្ញានាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ទេប៉ុន្តែវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះគឺលោកហងពុទ្ធានាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងនាទីនេះសូមហៅទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ឬ email ទៅយើងខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋាន hellovoa@voanews.com តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺថានៅរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហើយនឹងការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសូមអភ័យទោសដែរដោយសារការដែលមិនអាចតាក់ទងលោកគុលបញ្ញានាយកនៃអង្គការ Confrel បានឥឡូវសូមជេញលោកពុទ្ធិហងដែលជានាយកនៃអង្គការ Netflix ដើម្បីបំភ្លឺជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013នេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរនឹងកម្មវិធី Hello VA សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ា VOA បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តើលោកអាចសង្ខេបត្រួសអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតយ៉ាងណាដែលអាចទទួលយកបានហើយនឹងការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013តើដំណើរការបានយ៉ាងដូចម្តេចហើយមកដល់ពេលនេះបាទសូមជញ្ជ
បាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបងប្អូនមនស្សដាប់ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចំពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតពិភពលោកមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត3ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទី1គឺប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមបែបឯកតនាមឯកតនាមនេះបានន័យថាបេក្ខជនជាអ្នកឈរឈ្មោះហើយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតឲ្យទៅបេក្ខជនហើយតាមប្រព័ន្ធអច្ឆតនាមចំណែកប្រព័ន្ធមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធសមមាត្រប្រព័ន្ធសមមាត្រនេះគឺជាការបោះឆ្នោតឲ្យបញ្ជីគណៈបកនយោបាយបានន័យថាគណៈបកនយោបាយជាអ្នកឈរឈ្មោះហើយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺបោះសម្ដៅជ្រើសរើសយកគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពីចិត្តហើយប្រព័ន្ធទី3ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅលើស្កលលោកគឺប្រព័ន្ធចម្រោះបានន័យថាឯកតនាមបូមនឹងសមមាត្រនេះយើងបានប្រព័ន្ធមួយហៅថាប្រព័ន្ធចម្រោះប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាតាំងពីសម័យកាលដែលការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអន្តរជាតិមកគឺកម្ពុជាបានប្រកាន់យកប្រព័ន្ធសមមាត្រហើយប្រព័ន្ធសមមាត្រនេះឯងដែលគណៈបកនយោបាយលោកមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកក៏បានមកមានញឹកក្នុងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតដែលនៅថ្ងៃខែស្អែកនេះថ្ងៃទី1ខែ9គឺជាថ្ងៃដំបូងដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងទៅបោះឆ្នោតសំដៅនឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទហើយដើម្បីបោះឆ្នោតបានគឺត្រូវតែមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអញ្ចឹងបញ្ជីដែលគណៈកម្មការជាតិកំពុងតែរៀបចំនេះគឺបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែបញ្ជីនេះឯងនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013បាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងបាទមានការដែលចេញរបាយការណ៍ពីខាងដូចជាលោកស៊ូបាឌីដែលជាតំណាងព ិសេសឬក៏ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិសូមឲ្យមានការដូចថាកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតខ្លះដោយសារថាមានភាពឆ្គាំឆ្គងច្រើនលើផ្នែករដ្ឋបាលហើយមានការផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនទំនងជាលោកបានដឹងអំពីរឿងហេតុនោះខ្លះតើមើលទៅរបាយការណ៍ទៅលើបញ្ហាបោះឆ្នោតរបស់លោកសូយ៉ាសុបឌីនោះតើមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរតាមការវិតម្លៃរបស់លោកបាន
បាទទីមួយខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចអំពីគំនិតរបស់លោកនិងផលប្រយោជន៍របស់លោកខ្ញុំគិតថាលោកគ្មានផលប្រយោជន៍អីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងប្រហែលជាលោកចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនតទៅទៀតបានអញ្ចឹងការលើកឡើងនៃការកែតម្រង់ឬក៏អនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាអាចមកពីបណ្ដាលមូលហេតុដែលមានភាពមិនប្រក្រតីឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះឯងប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមពាក្យថាទទួលយកបានឬមិនទទួលយកបានដោយគណៈបញ្ញោបាយដែលប្រគល់ប្រជែងបានន័យថាប្រហែលជាមិនទាន់ហ៊ានប្រើពាក្យដល់ថាសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានៅឡើយទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហង្សអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហង្សជានាយកអង្គការ Netflix ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទខ្ញុំមានសំណួរតាម Facebook មួយដែលបានសួរពីឈ្មោះច័ន្ទវិចិត្រដែលសួរថាតើលោកអាចជម្រាបបានទេមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់កោជបបានសូមចេញ
បាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងគឺຕົកជួនគណៈបកប្រឆាំងលោកមានយោបល់ទៅប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយើងបានប្រជុំជួបគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយជាច្រើនពិសេសគឺទាំងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភានិងគណៈបកដែលពុំទាន់មានអាសនៈនៅក្នុងសភាការជួបជុំគ្នានេះគឺយើងបានរកឃើញនៅចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចំណុចអសកម្មចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះឯងអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគោលបំណងធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរដូចដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងហើយបានតែក្រមសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងបានលើកឡើងជាគំនិតថាគួរមានការកែតម្រង់នៅចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធ
បាទដូចជារឿងអ្វីខ្លះដែរបាទដែលលោកពុទ្ធិអាចសង្ខេបមួយចំនួនបាន
បាទទី1យើងឃើញថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងនៅពុំទាន់មានអព្យាក្រឹតភាព 100% នៅឡើយដោយសារសមាជិកអាចអញ្ជើញមកពីគណៈបញ្ញោបាយផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងពុំសូវមានអព្យាក្រឹតភាពហើយមួយទៀតនីតិវិធីមួយចំនួនក៏យើងគិតថាធ្វើឲ្យមានការជួបលំបាកសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលត្រូវគេរើសអើងហើយមួយទៀតទោះបីជាបទបញ្ជានឹងនីតិវិធីមានការចែងច្បាស់លាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែការអនុវត្តយើងឃើញថានៅតែមានការខ្វះខាតចឹងហើយបានតែសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ការងារមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតហើយมันមានបំណងខ្ចាញ់ខ្ចាឬក៏ធ្វើដើម្បីអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺមានបំណងចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានភាពកាន់តែប្រសើរជាងមុនបាទ
បាទតើការដែលមានភាពប្រសើរហ្នឹងតើវានឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឬក៏បញ្ហាសង្គមកម្ពុជានោះបាទ
បាទកម្ពុជាឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហ្នឹងប្រមាណរបបសង្គមមកទៅហើយបាទហើយអ្វីដែលជាការដោះស្រាយហ្នឹងគឺការច្បាំងដណ្ដើមគ្នាធ្វើឲ្យស្លាប់ដល់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងភាគីម្ខាងម្ខាងអញ្ចឹងអ្វីដែលកម្ពុជាទទួលយកបាននៅគ្រប់ភាគីនោះគឺការដណ្ដើមសិទ្ធិនិងទូនាទីដឹកនាំរដ្ឋកម្ពុជានេះឯងតាមរយៈសន្តិវិធីគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះឯងអញ្ចឹងគឺជាសារៈសំខាន់ណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ការដណ្ដើមទូនទីដឹកនាំរដ្ឋរបស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់តាមរយៈការបោះឆ្នោតមិនមែនតាមរយៈការបង្កសង្គ្រាមដូចលើកមុនដណ្ដើមគ្នានោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកបណ្ឌិតពុទ្ធីហងបាទដែលបានសង្ខេបទ្រុះទ្រុះអំពីរឿងនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសរិទ្ធបាទលោកសរិទ្ធសូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមជញ្ជួរទៅកាន់វាគ្មិនបាទសូមជញ្ជួរប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកពុទ្ធីហងបា
ទបាទជម្រាបសួរលោកសរិទ្ធ
បាទបាទសូមគោរពហើយសូមគោរពដែរដល់បញ្ជុំ VOA ដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរ
ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានប្រិទ្ធនៅក្រុងបោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទដោយលោកពុទ្ធិហងបានដឹងហើយថាឥឡូវនេះគណៈបកសង្គមជាតិត្រូវទទួលបានទីបានទទួលស្គាល់ហើយបាទហើយគណៈបកសង្គមជាតិយើងបានសុំឲ្យមាននៅទីចំណុចទី1គឺសុំឲ្យលោកប្រធានសមាគមដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិនេះយកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយសុំឲ្យមានការដោះដូរចូលជបជាបន្តបាទដោយសារកូនជបនេះគឺជាពួកខូចបាទក្រុមខូចតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះវាមិនប្រសិទ្ធដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាប្រសិនណាបើមិនមានតាមចំណុំពោទាំងពីរនេះទេទាំងលោកប្រធានសមាគមមិនបានចូលស្រុកខ្មែរវិញក៏ដូចជាមានការដោះដូរកូនជបទេអញ្ចឹងប្រសិនណាបើគណៈបកសង្គមជាតិមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013នេះគឺថាតើការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយយុត្តិធម៌ទេហើយត្រឹមត្រូវទេដោយលោកប្រធានហងបានដឹងហើយថាគោលជោបសុខខ្មែរនេះ
សូមអរគុណលោក
ជាគោលបាទគោលជោបគឺយើងណត់បាទរណត់បាទរណត់យឺនសុខសាធហ្មងបាទដូចយើងដឹងហើយថា
បាទលោកការ
ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរិទ្ធសាបង្រំដែរចូលឈ្មោះឆ្នោតនៅ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទដែលបានចូលរួមសំណួរ
ដល់ពេលគោលណាក៏នៅមានបញ្ហារហូតដល់ទៅការបោះឆ្នោតទៀត
បាទលោកសិរិសូមអរគុណលោកច្រើនហើយដែលបានចូលរួមសំណួរដែលមានលក្ខណៈទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់ឥឡូវសូមជើញលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងបាទ
បាទខ្ញុំយល់ថារាល់មុនការបោះឆ្នោតគឺគណៈបកនយោបាយទាំងអស់សុទ្ធតែមានយុទ្ធសាស្ត្ររៀងខ្លួនទាំងគណៈបកជំទាស់ទាំងគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចហើយអ្វីដែលជាការរួបរួមរបស់គណៈបកពីរគឺគណៈបកសមរង្ស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំគិតថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរក្នុងការតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រអញ្ចឹងហ្នឹងយើងក៏កំពុងតែតាមមើលថាមានគណៈបកពីរដែរគឺគណៈបកភុនចំបច្ចនិងគណៈបកជាតិនិយមហ្នឹងក៏កំពុងតែរៀបចំការរួបរួមគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចំណែកការដាក់លក្ខណ្ឌផ្សេងផ្សេងក៏វាជាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមអ្នកសង្កេតការយើងសង្កេតមើលហើយយុទ្ធសាស្ត្របែបណាក៏យើងនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបញ្ហាថាប្រសិនបើគ្មានមេគណៈបកបានន័យថាលោកសំរងស៊ីចូលមកក្នុងប្រទេសហើយមិនមានការដូរគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខាងក្រមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងយល់ថាយ៉ាងណានោះសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលដែលធ្លាប់តាមដានមើលយើងគ្រាន់តែគិតថានេះជាប្រជាធិបតេយ្យមិនទៅពេញលេញមួយហើយខ្ញុំគិតថាជាការល្អគួរតែដោះស្រាយគ្នាតាមរយៈរូបភាពនយោបាយបាទតាមវិធីនយោបាយដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នាឲ្យបានទាំងអស់គ្នានោះទៅជាការប្រសើរបានន័យថាគណៈបកដែលកាន់អំណាចឬក៏គណៈបកដែលឈ្នះនឹងគឺថាឈ្នះដោយយុត្តិធម៌ហើយគណៈបកដែលបានទទួលអសនៈសិច្ចឬក៏มันបានទទួលអសនៈនោះក៏លោកទទួលយកដោយអស់ចិត្តនៅអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគោលបំណងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវការការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងការចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់គណៈកម្មការជាតិក៏ដោយបានន័យថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះពុំទាន់ឈានទៅបានល្អនៅការបោះឆ្នោតដែលមានភាពសេរីនិងត្រូវត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅឡើយទេ
អញ្
ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមិនពេញលេញ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតពីលោកពិសេសបាទ លោកពិសេសសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួរ
សូមជំរាបសួរលោកពុទ្ធិហងសូមជំរាបសួរលោកខេមរៈបា
ទជំរាបសួរលោកបាទ
អត់មកសូមជំរាបសួរបាទខ្ញុំចង់សួរចេះថានៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតយើងយើងអាចទៅប្រើអត្តសញ្ញាណបានដែរឬទេបាទព្រោះកន្លងមកពួកយើងកាលពីមុនប្រើ10-18វគ្គនេះយើងប្រើពណ៌ខៀវនោះគឺថាវាក៏វានៅមានបញ្ហាបើមិនជាយើងប្រើតែអត្តសញ្ញាណបានសុទ្ធហ្មងប្រហែលជាមានការងារជួយច្រើនបាទហើយនឹងបញ្ហាឈ្មោះស្ទួនហ្នឹងឈ្មោះស្ទួនហ្នឹងគឺចេញកាលមុនចេញ10-18សម្រាប់តែអ្នកអត់បាននាំម្នាក់គឺមានឈ្មោះ3-4អ្នកជាក់ស្ដែងណោះបាទទី2តាមនៅប្រទេសប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងហ្នឹងអាចដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបានដែរឬទេគឺដូរពីប្រព័ន្ធសភាមាត្រមកប្រព័ន្ធឯកសារនាមវិញព្រោះកន្លងមកគឺយើងបោះឲ្យបាក់អ្នកដែលដាក់ធ្វើជាតំណាងឲ្យប្រជាជនគឺស្រេចតែគេដាក់ដោយប្រជាជនខ្លះមិនបានស្គាល់នៅទង្វើរបស់គាត់យ៉ាងណាផងគឺបាក់ជាអ្នកចេញខុសស្នាជាអ្នកចេញធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យជំនួសបុគ្គលដែលឈរបាទទី3តើអាចធ្វើបំបត្តិការរើសអើងបានដែរឬទេបាទពលប្រជាជនរាល់ថ្ងៃនេះសំខាន់បំផុតជាក់ស្ដែងនៅតាមជនបទភូមិប្រជាជននេះគឺបញ្ហាបំផុតការរើសអើងតើកាលណាយើងចូលទៅខាងណាមួយគឺគេរើសអើងគេមិនយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ការងារទាំងអស់តាំងពីដំណោះស្រាយរឿងសង្គមគ្រួសាររឿងដំណោះផ្សេងៗក៏ដូចជាការទទួលអំណោយពីការកបាក់កំហងពីអង្គការផ្សេងៗប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយបញ្ហានឹងមុនហ្នឹងថាការកបាក់កំហងឬអង្គការផ្សេងមិនរើសអើងទេគឺឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសប្រជាជនយកទៅឲ្យហ្នឹងគឺមេភូមិជាអ្នកធ្វើបញ្ជីអញ្ចឹងមេភូមិគេមិនធ្វើបញ្ជីទៅឲ្យអ្នកដែលមិនមែនជាបាក់របស់គេមិនឲ្យទេណាខាងលើគេមិនប្រកាន់ទេខាងណាគេឲ្យដែរប៉ុន្តែមេភូមិ
បាទលោកពិសេសសូមអរគុណបាទសូម
ធ្វើបញ្ជីរាយនាមជាអ្នកធ្វើបញ្ជីរាយនាមអ្នកក្រីក្រប
ាទសូមអរគុណលោកពិសេសច្រើនដែលបានចូលរួមសំណួរមានភ្ជាប់សំណួរមួយលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយពីឈ្មោះជេងសែនដែលបានសួរថាតើអ្នកចំណាក់ស្រុកដូចជាសិស្សនិស្សិតនិងកម្មករកម្មការនេះអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅនឹងកន្លែងដែលពួកគេស្នាក់នៅសិក្សាឬក៏ធ្វើការបានដែរទេបាទបានត្រូវធ្វើដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកទទួលសំណួរទាំងនេះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត
យើងនៅមានពេលប្រហែល2នាទី30វិនាទីប៉ុណ្ណឹងបាទ
សំណួរលោកពិសេសខ្ញុំចង់និយាយថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចែករួចហើយថាអត្តសញ្ញាណបាននឹងឯកសារចំនួន16មុខទៀតសរុប17មុខនោះគឺអាចយកទៅសុំចុះឈ្មោះនឹងទៅបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ4យ៉ាងគឺអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិអាយុហើយនិងទីលំនៅហើយឯកសារទាំង17ហ្នឹងมันប្រកាសជាអាចប្រើប្រាស់យកទៅតាមចិត្តរបស់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេគឺប្រើប្រាស់ឯកសារមួយឬច្រើនប៉ុន្តែអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែរទោះបីជាផុតកំណត់ក្តីមិនទាន់ផុតកំណត់ក្តីគឺនៅតែអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសុំចុះឈ្មោះនិងយកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹង
ការរើសអើងឬនឹងហើយនឹងចំណាក់ការចុះឈ្មោះនៅពេលដែលនិស្សិតហើយនឹងនៅនិស្សិតឬក៏សិស្សអីនៅកន្លែង
ទៅបាទបាទខ្ញុំលើកឡើងបាទ
ការបដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត
ផងចំណាក់ស្រុកគឺពលករចំណាក់ស្រុកក្តីគឺនិស្សិតចំណាក់ស្រុកក្តីគឺអាចចុះឈ្មោះនៅកន្លែងដែលខ្លួនស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នបានប៉ុន្តែខ្លួនត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យហើយថាត្រូវបោះឆ្នោតនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងចង់និយាយថាចុះឈ្មោះនៅកន្លែងណាគឺត្រូវបោះឆ្នោតនៅកន្លែងនោះ
បាទសុំលោកពុទ្ធិអាចបញ្ជាក់បានអំពីរឿងការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលជាសំណួរនោះបាទសុំអាចបញ្ជាក់បានអំពីរឿងនោះ
ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានសំណុំពរភាគច្រើនប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងត្រូវដូរបានប៉ុន្តែធម្មតាគណៈបកដែលលោកឈ្នះនឹងប្រព័ន្ធនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាលោកអត់ចង់ដូរទេបញ្ហាប្រព័ន្ធហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចដូរប្រព័ន្ធយ៉ាងណាគឺជាសិទ្ធិរបស់សមាជិកសភាទាំងអស
់ដែល
ជាអ្នកសម្រេចបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងសូមអរគុណច្រើនលោកមានសារអ្វីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនពេលបោះឆ្នោតបាទកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមចេញលោក
បាទសូមអំពាវនាវសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលមានពិការភាពស្ត្រី យុវជនដែលទៅគ្រប់អាយុហើយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចនិងក្រុមដែលត្រូវគេរើសអើងគឺសូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យបញ្ជីនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលានៅតាមឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនហើយត្រូវយកឯកសារភ្ជាប់ទៅជាមួយផងដើម្បីទទួលបានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងនាយកនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013នៅកម្ពុជាកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់ចឹងសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ